Ostalo mi mjesec dva, još malo dobija 7 godina, jer se kralo. Brat Vice još je ovdje, a Jere je na slobodi, diglo ga na Svitoni. Na broju 12 brata 3, kad sad gledam, zakleli se materi.